Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Când oamenii din Samara ne-au contactat și ne-au spus că vor să ni se alăture astăzi, m-au rugat să predic despre unul dintre psalmii mei preferați, deoarece au considerat că aceasta ar fi o încurajare specială pentru bărbații și pastorii de acolo care s-au adunat, și anume psalmul 19. De-a lungul anilor am predicat de multe ori din acest psalm în multe locuri din lume și este cu siguranță unul dintre preferații mei. Problema mea cu acest psalm totuși este că avem un timp puțin mai scurt în această dimineață, iar eu nu am un mesaj scurt despre el, dar ne vom descurca cu timpul pe care îl avem. Și din nou vreau să spun ce bucurie este să avem acest serviciu de închinare împreună cu dragii noștri prieteni din Samara și mă bucur să vă îndrept atenția asupra acestui psalm. Aș putea împărți viața mea în mici segmente în care am luptat pentru cuvântul lui Dumnezeu. Prima mare bătălie a fost pentru ineranța Scripturii. Ineranța Scripturii. Adică faptul că ea este fără eroare. Am petrecut aproximativ 10 ani în acea bătălie în cadrul Consiliului pentru Ineranță, iar rezultatul a fost declarația de la Chicago privind ineranța biblică, care a devenit declarația definitivă despre ineranță. După ce am luptat pentru problema ineranței Scripturii, am luptat apoi timp de mai mulți ani pentru completitudinea Scripturii, luptând împotriva tuturor acelor noi revelații, viziuni și cuvinte noi de la Domnul care caracterizează mișcarea carismatică. Și am scris pe larg despre acest subiect, am interacționat și m-am angajat în încercarea de a apăra faptul că Scriptura este singura revelație a lui Dumnezeu, care nu trebuie diminuată și la care nu trebuie adăugat. Oricine adaugă ceva la Scriptură va fi lovit de urgiile care se află în ea. Apoi a apărut problema relevanței Scripturii și dacă aceasta este cu adevărat relevantă. Psihologia a pătruns în biserică, iar Scriptura părea să trebuiască să se încline în fața relevanței psihologiei. Așadar ne-am angajat în asta. Apoi a fost vorba despre suficiența Scripturii. Este ea cu adevărat suficientă? Conține ea suficient pentru a face tot ce este necesar în viața unui individ? Și acum se duce un alt război cu privire la claritatea Scripturii. Sunt mulți care spun că nu este clară. Nu putem ști ce înseamnă, așa că nu ne lăsăm duși de val încercând să o explicăm. Se pare că, așa cum a spus Thomas Watson, diavolul încearcă mereu să stingă lumina Scripturii într-un fel sau altul. Și în Psalmul 19 se află această mărturie masivă a gloriei și a puterii și a relevanței, a caracterului cuprinzător, a suficienței și a clarității Scripturii. Și dacă cineva va trăi Scriptura și în special va predica Scriptura, trebuie să o facă având în minte această încredere. Și acest text este cea mai mare sinteză a puterii cuvântului lui Dumnezeu din întreaga Biblie. Este de fapt o versiune mică și condensată a Psalmului 119, care are 176 de versete care spun în esență ceea ce spune acest text. Acum aș vrea să ne uităm, pentru că timpul nostru este limitat, începând cu versetul 7. În primele 6 versete avem revelația lui Dumnezeu în creație. Versetul 1, cerul le spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Dumnezeu s-a revelat în creație în fiecare zi. O zi istorisește altea acest lucru, noapte dă de știre altea despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sune să fie auzit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se declară în creația sa în fiecare zi și în fiecare noapte fără încetare. Imensitatea Universului, toată viața pe care o conține, toate legile care îl fac să funcționeze inexorabil, sunt o mărturie și o manifestare a slavei lui Dumnezeu. El continuă chiar să vorbească despre soarele care se mișcă de la un capăt al Universului la celălalt. Soarele are propria sa orbită și odată cu el trage după sine întregul sistem solar. Aceasta este o mărturie masivă a existenței lui Dumnezeu, a puterii sale veșnice și a dumnezeirii sale, așa cum spune Romani 1. Aceasta este revelația generală, așa cum o numesc teologii. Dar dincolo de aceasta se află necesitatea revelației speciale. Numai prin revelația specială putem cunoaște Evanghelia. Revelația generală se află în creație. Revelația specială se află în Scriptură. Și vedem acest lucru subliniat pentru noi începând cu versetul 7. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate sau clare și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. 6 afirmații, 2 în versetul 7, 2 în versetul 8 și 2 în versetul 9. 6 denumiri ale Scripturii, lege, mărturie, porunci, orânduiri, frică și judecăți. 6 caracteristici ale Scripturii, este desăvârșită, adevărată, exactă, clară, curată și adevărată. 6 efecte, înviorează sufletul, dă înțelepciune celui neștiutor, înveselește inima, luminează ochii, ține pe vecie și produce o neprihănire tot cuprinzătoare. Iată că din nou, Dumnezeu cu o economie de cuvinte uimitoare și supranaturale rezumă tot ce trebuie spus despre puterea și suficiența, caracterul cuprinzător și complet al Scripturii. Vreau doar să vă conduc prin aceste 6 afirmații și apoi răspunsurile care încep în versetul 10. Vă rog să observați în primul rând că toate cele 6 conțin expresia a Domnului, de 6 ori, a Domnului, a Domnului, a Domnului, a Domnului, a Domnului, a Domnului. Doar în cazul în care cineva ar pune la îndoială sursa. Aceasta este legea Domnului, aceasta este mărturia Domnului și așa mai departe. Aceasta are origine divină. Este revelația inspirată a Domnului Dumnezeu însuși. Și pe măsură ce o analizați și priviți, fiecare dintre aceste fraze în parte începe să dobândiți o înțelegere a puterii și măreției Scripturii. Luați-o pe prima, din versetul 7. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Cuvântul legea privește Scriptura ca fiind legea lui Dumnezeu pentru conduita omului, modul în care trebuie să ne trăim viața pe acest pământ. Dacă vreți, acesta este un fel de manual al comportamentului uman optim. Cu alte cuvinte, dacă vreți să vă bucurați de viață în sensul deplin în care Dumnezeu a conceput-o, atunci urmați legea Lui. Legea Lui este standardul obligatoriu după care trebuie să trăim. El spune că este desăvârșită. Cu mulți ani în urmă am căutat acel cuvânt ebraic și l-am urmărit în mai multe lexicoane, încercând să-mi dau seama ce se ascundea cu adevărat acolo. Cred că am petrecut vreo 3 sau 4 ore studiind acel singur cuvânt și la final am decis că ceea ce înseamnă cu adevărat este exprimat în cuvântul desăvârșit. Că traducerea era exactă, dar cuvântul desăvârșit trebuie definit puțin. Desăvârșit nu în sensul de fără cusur, deși acest lucru este absolut adevărat, ci desăvârșit în sensul de completitudine. Adică este ceva atotcuprinzător. Un lexicon îl numește atotcuprinzător, astfel încât să acopere toate aspectele unui lucru. Este cuprinzător, nu omite nimic. Puritatea sa apare mai târziu în aceste afirmații. Este ceva curat și clar. Acestea sunt indicații ale purității sale. Dar aici este vorba de caracterul său cuprinzător. Este amplu și complet și nu omite nimic. Efectul acestui lucru este de a înviora sufletul. Cuvântul înviorare înseamnă în esență a transforma. De fapt, poate însemna a transforma total. Iar cuvântul suflet, nefeș, este în contrast cu un alt cuvânt care înseamnă trup. Acesta se referă la persoana interioară. Ați putea lua cuvântul ebraic nefeș și să-l urmăriți prin Vechiul Testament și veți descoperi că în Biblia tipică în engleză acest cuvânt este tradus în funcție de versiunea pe care o folosiți, de la, să spunem, între 18 și 22 de cuvinte englezești diferite. Uneori minte, alteori persoană, alteori suflet, dar întotdeauna înseamnă persoana interioară. Întotdeauna înseamnă persoana interioară, persoana eternă, tu cel care nu moare niciodată. Și atunci, ce spune această afirmație? Scriptura, numită aici legea Domnului, aceasta este o modalitate de a o privi, aceasta este una dintre fațetele diamantului Scripturii, privind-o ca instrucțiunea lui Dumnezeu pentru viața omului, aceasta este deplină, completă și cuprinzătoare, astfel încât să transforme total întreaga persoană interioară. Asta spune. Este o afirmație cuprinzătoare despre puterea Bibliei de a converti, de a transforma, de a regenera prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu, prin propria mărturie. 1 Petru 1 spune că am fost născuți din nou prin cuvântul adevărului. Roman 10:17 spune că suntem mântuiți când auzim cuvântul despre Hristos. Și astfel când predicăm, predicăm cuvântul, pentru că numai cuvântul are puterea de a transforma total întreaga persoană interioară. De aceea a spus Pavel în Romani 1 că-și mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și așa cum s-a menționat mai devreme, în Evrei 4:12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nimic nu are puterea cuvântului lui Dumnezeu. nici o poveste, nici o înțelegere umană, nici o filozofie. Cuvântul este singura putere care poate transforma pe deplin întreaga persoană interioară. Ori de câte ori mă gândesc la asta, îmi vine în minte un bărbat pe nume Tim Evelina. Tim Evelina. S-a întâmplat acum câțiva ani. Predicam în Sebring, Florida, și era o emisiune radio pentru Grace to You. Suntem difuzați pe multe posturi de radio din Florida și mă simțeam foarte bine slujind cuvântul. Iar după aceea, acest domn a venit la mine. Era relativ tânăr, în jur de 30 de ani, și mi-a strâns mâna și a spus: numele meu este Tim Evelina și aș dori să vă spun povestea mea. Aveți câteva minute? I-am răspuns: sigur. Ne-am așezat în primul rând al bisericii, iar el mi-a spus istoria lui. Mi-a spus: sunt martor al lui Jehova de a cincea generație. Tatăl meu este responsabil de mișcarea martorilor lui Jehova în statul Florida, iar responsabilitatea mea este să-i pregătesc pe toți slujitorii martorilor lui Jehova. Asta fac eu. Toată familia mea face parte din această mișcare. Am câțiva frați care fac parte din ea. Sunt căsătoriți, iar copiilor fac parte din ea. Copiii mei fac parte din ea. Soția mea face parte din ea. Suntem cu toții martori al lui Jehova. El a spus: și ni s-a întâmplat ceva foarte traumatizant. A spus: acum doar câteva luni conduceam prin Florida. Am pornit radioul, iar dumneavoastră predicați. Nu știam cine sunteți, a spus el, dar a spus că Iisus este Dumnezeu, iar noi nu credem asta. Așa că m-am aplecat și am oprit radioul, dar apoi am devenit curios, așa că l-am pornit din nou. Era într-o lună și mergeam dintr-un loc al martorilor lui Jehova în altul pentru a ține cursul de instruire pe care îl țin cu acești lideri. Și ați spus că Iisus este Dumnezeu, iar apoi ați început să explicați cum Biblia arată clar acest lucru. Am ascultat întreaga emisiune și a spus că veți face asta toată săptămâna. Așadar suntem, așa cum am spus, suntem prezenți peste tot în Florida. Așadar, oriunde mergeam, găseam postul acela și am ascultat timp de 5 zile, iar totul era despre divinitatea lui Iisus Hristos din Scriptură. Vineri a spus că veți continua seria săptămâna viitoare, așa că am ascultat toate cele 5 zile din săptămâna următoare. Timp de 10 zile v-am ascultat predicând despre divinitatea lui Hristos. Vineri stăteam într-un motel în timpul călătoriei mele. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu pe patul meu și am spus: O, Dumnezeule, Jehova pe care credeam că îl slujesc, dacă ești cu adevărat Iisus Hristos întrupat, Dumnezeu întrupat, te rog, fă-mă să știu asta în inima mea. După care a continuat: adevărul m-a copleșit, am plâns și mi-am încredințat viața lui Iisus Hristos. Iar în acea vineri, în acel motel, am fost mântuit. Acum, dacă v-aș întreba, cum ajungeți la cineva care este un fals învățător, care este un formator de falși învățători? Cum vă apropiați de el? Ce ați spune? Vă voi spune cum să vă apropiați de ei. Pur și simplu, puneți-le în minte adevărul biblic că Iisus este Dumnezeu și lăsați cuvântul să-și facă lucrarea. Și prin puterea Duhului și-a făcut lucrarea. El a spus: convertirea mea a devenit o problemă imediată. Acum, a spus el, trebuie să mă întorc și să-i reeduc pe toți. Asta nu va fi ceva bine primit. El a spus: am fost deja excomunicat din familia mea, dar a spus el, mă voi întoarce din loc în loc și voi spune. Am ajuns la credința în Hristos ca Dumnezeu întrupat. Ne înșelăm, iar Biblia arată clar acest lucru. El a spus: vă rog să vă rugați pentru soția mea, pentru copiii mei, pentru frații mei și pentru copiilor. Ei bine, după câteva luni am primit o scrisoare de la el în care spunea că toți s-au întors la Hristos. Așadar, mișcarea martorilor lui Jehova din Florida a suferit o lovitură uriașă, de proporții masive. Acesta este doar un exemplu, iar viața mea este plină de atâtea dovezi ale puterii cuvântului lui Dumnezeu de a transforma total pe cineva, indiferent cât de adânc este îngropat în înșelăciunea satanică. Am trăit realitatea asta. De foarte mult timp am văzut cuvântul făcând asta și s-a confirmat de-a lungul întregii mele vieți de predicare. Are puterea de a transforma total întreaga ființă interioară. Fiecare predicator trebuie să creadă asta. Și când aud un predicator predicând cuvântul lui Dumnezeu, știu că el crede asta. Și când aud un predicator predicând orice altceva, știu că el nu crede asta, indiferent de ce pretinde. Nu ceea ce spui este dovada, nu ceea ce pretinzi este dovada a ceea ce crezi, ci modul în care predici. În al doilea rând, în versetul 7, Scriptura este privită nu ca legea Domnului, ci ca mărturia Domnului. Iar Scriptura este mărturia Domnului, este revelația de sine a lui Dumnezeu. Vorbim despre o mărturie în sensul de mărturie personală a propriei experiențe. Te duci la tribunal și te pui o mărturie. Vii la o grupă de părtășie sau un studiu biblic și prezinți mărturia ta. Este experiența ta personală cu privire la Dumnezeu. Ei bine, iată mărturia lui Dumnezeu. Aceasta este mărturia lui Dumnezeu despre sine însuși. Este propria lui revelație și cât de minunat este că l-ai pe Dumnezeu revelat aici. De fapt, pe măsură ce mă pregătesc să predic și să studiez cuvântul lui Dumnezeu, caut întotdeauna revelația lui Dumnezeu în fiecare text. în fiecare text, în fiecare frază, în fiecare cuvânt, pentru că asta este Biblia. Este dezvăluirea de sine a lui Dumnezeu. Cât de minunat este că Dumnezeu s-a revelat într-un mod atât de măreț, într-un mod atât de amplu, în 66 de cărți, 39 în Vechiul Testament, 27 în Noul Testament, toate revelându-ne adevărul despre Dumnezeu, astfel încât să-L putem cunoaște pe Dumnezeul nostru și să ne odihnim în siguranță în revelația sa ca adevăr. Mărturia Domnului este adevărată, este specifică, este sigură. Adică este de încredere, este demnă de încredere. Și există multe cărți în lume în care nu poți avea încredere. De fapt, în orice carte va exista o eroare, orice carte scrisă de orice om, în orice moment. Iar aici este un cuvânt de la Domnul care este de o încredere absolută. Și care este impactul acestui lucru? Dă înțelepciune celui neștiutor. Aceasta este o afirmație profundă și totuși simplă. Dă înțelepciune celui neștiutor. Îngăduiți-mi să vorbesc puțin despre cuvântul neștiutor. Neștiutor este un cuvânt în ebraică care înseamnă practic ignorant. Înseamnă cineva fără înțelegere, cineva care nu știe, dar are o idee concretă pe care o consider fascinantă. Provine practic dintr-o rădăcină care înseamnă o ușă deschisă. Ebraica este o limbă destul de concretă, spre deosebire de greacă, care este puțin mai ezoterică, filozofică și teoretică. Ebraica este foarte concretă, spre deosebire de a fi abstractă. Iar ideea de a fi simplu la minte este ideea unei uși deschise. Ați auzit vreodată oameni spunând, ei bine, eu sunt deschis la minte? Aceasta este o declarație publică de ignoranță. Oamenii spun, sunt agnostic. Nu e așa. Cineva care nu știe, agnostos, gnosis, cineva care nu știe, sunt agnostic. Ei bine, poate dori să le reamintiți că echivalentul latin este ignoramus. Rar auziți pe cineva spunând, sunt un ignoramus. Este același cuvânt. Ce înseamnă? Ușa creierului lor este deschisă, totul intră și totul iese. Este incapacitatea de a discerne, este incapacitatea de a distinge, este incapacitatea de a separa. Nu ar trebui să fii mândru de asta, să spui că ești deschis la minte. Un evreu ți-ar spune, e bine, închide ușa, trebuie să știi ce să ții înăuntru și ce să ții afară. Ai o ușă la casa ta din acest motiv, o ții închisă pentru a ține unele lucruri înăuntru, cum ar fi copiii, căldura, aerul condiționat și orice altceva. O deschizi doar când vrei să lași ceva sau pe cineva să intre. Ușa este un punct de discriminare, este un punct de discreție, este un punct în care faci distinția. Și pentru a fi atent la ușa ta, probabil ai o gaură în ea, prin care poți privi ca să te ajute să discerni cine va intra și cine nu. Este ca mintea ta. Nu ar trebui să fii mândru că lași totul să intre și totul să iasă. Închide ușa. Cuvântul lui Dumnezeu face asta pentru tine, te învață discernământul, te învață să faci diferența, te învață să faci distinția. Acest lucru este esențial pentru a produce înțelepciune. Ia ceea ce este simplu și face ca simplu să devină înțelept. Shaham, în ebraică. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă înțelept în idei, înseamnă priceput în toate aspectele vieții. Asta înseamnă priceput în toate aspectele vieții. Te face priceput la viață. Nu este doar ceva teoretic. Este adevărul din minte, dar este adevărul din minte care se manifestă în viață. Nu vorbim aici despre elaborarea de teorii. Vorbim despre a ști ce este corect, a ști ce este adevărat și, prin urmare, a trăi ceea ce este corect și a trăi ceea ce este adevărat. Există un singur document care a fost vreodată plasat în această lume umană și care poate transforma total întreaga ta persoană interioară pentru eternitate și un singur document care îți va da cu adevărat abilitatea de a trăi viața la maximul binecuvântării. Și acela este cuvântul lui Dumnezeu. Îi învăț pe oameni Biblia pentru că nu există sfințire în afara ei, nu există mântuire în afara ei și nu există sfințire în afara ei. Nu numai că trebuie să fii transformat în sufletul tău, dar trebuie să fii priceput în a cunoaște adevărul și a trăi adevărul, astfel încât să poți aduce slavă lui Dumnezeu și să te bucuri de plinătatea binecuvântării sale. Versetul 8 ne oferă încă două. Orânduirile Domnului. Aceasta privește Biblia ca pe niște precepte, principii, doctrine, adevăruri. Este legea lui Dumnezeu pentru conduita omului, este revelația de sine a lui Dumnezeu. Sunt de asemenea principii, propoziții. Ne place cuvântul acela, propoziții. Toată lumea spune că crede în Biblie. O, eu cred în Biblie. Martorii lui Jehova citesc Biblia, spun că ei cred în Biblie. Mormonii citesc Biblia, spun că cred în Biblie. Liberalii citesc Biblia. Toată lumea afirmă Biblia într-o măsură sau alta. Nu este vorba de o simplă afirmare a Bibliei, ci ce afirm că învață Biblia. Și prin urmare, adevărurile Bibliei trebuie enunțate sub formă de propoziții. Există o rezistență reală față de asta astăzi, pentru că asta înseamnă dogmă, asta înseamnă doctrină și pentru mulți oameni asta creează diviziune. Dar acestea sunt precepte, din scriptură, din narațiunile sale, din secțiunile sale doctrinare, din laudele sale, din epistolele sale provine doctrina, dogma, care trebuie afirmată, adevărul propozițional. Și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. El stabilește adevărul care trebuie crezute. Și spune, orânduirile Domnului sunt fără prihană. Cum expresia fără prihană nu înseamnă ceva drept în opoziție cu ceva greșit, deși asta este evident adevărat. Este de fapt un cuvânt care înseamnă că ele te îndreaptă într-o direcție corectă, te trimit pe o cale dreaptă. Și există acțiune în toate acestea. Transformarea sufletului este activă, nu este statică. Sfințirea face ca o persoană care duce lipsă de discernământ și de discernere să devină pricepută în toate aspectele trăirii. Și cuvântul lui Dumnezeu te pune acum pe o cale dreaptă. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119. Nu este doar o candelă și o lumină, ci este însăși calea. Aceasta este calea. Spune scriitorul, umblă pe ea. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă duc la moarte. Dar aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm. Mărturia scripturii este că trebuie să umblăm în poruncile cuvântului lui Dumnezeu. Este vorba despre mișcare, este vorba despre direcție. Și când umblăm pe această cale, versetul 8, ceea ce rezultă este bucuria inimii. Este calea bucuriei. Este calea bucuriei. Acest lucru se regăsește în toată Scriptura. Nici măcar nu am timp să dezvolt toate aceste lucruri. Ascultați doar asta. Colosenii 3:16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laude și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Există un domn plin de exuberanță, există o bucurie exuberantă, care te aruncă în sărbătoare, laudă, cântare și mulțumire atunci când cuvântul este la lucru și tu umbli pe calea lui. Este calea cea dreaptă. Este locul în care vrei să umbli și ea produce bucurie. Vă scriu aceste lucruri, spune Ioan, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Ieremia îi spune lui Dumnezeu, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Ieremia 15:16. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Nimeni altcineva nu l-a ascultat pe Ieremia. În cele din urmă, l-au aruncat într-o groapă ca să-l reducă la tăcere. Nimeni nu l-a ascultat, dar doar cuvântul care venea de la Dumnezeu către el, în acea situație oribilă, aducea bucurie în inima lui. Bucurie. Astfel, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, prezintă acele adevăruri propoziționale care arată că dreapta cale pe care mergi produce bucurie. Și nu vorbesc despre fericirea superficială, legată de circumstanțe, de întâmplare. Vorbesc despre o bucurie adâncă, înrădăcinată, profundă, de neclintit, de neatins. Pentru că, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău, știi că relația ta cu Dumnezeu este așa cum ar trebui să fie. Versetul 8 spune apoi, poruncile Domnului. Expresia aceasta privește cuvântul lui Dumnezeu ca pe niște porunci. Ceea ce avem aici nu este o carte de sugestii, nu este o carte de gânduri bune, de idei frumoase. Ce avem de a face cu porunci, iar Dumnezeu este împăratul suveran al Universului care are autoritate totală asupra fiecărei vieți. Ni se poruncește chiar să credem în Evanghelie, ni se poruncește să ne pocăim și orice altă instrucțiune care ne este dată este o poruncă. Scriptura este așadar poruncă, iar porunca Domnului este clară, cuvântul în ebraică este clar. Adică este transparentă, este translucidă, nu este opacă, nu este greu de înțeles. Și de aceea efectul ei este că luminează ochii. Voi vorbi despre asta în seara aceasta. Cei care spun că cuvântul lui Dumnezeu nu este clar au o problemă cu acest lucru și cu multe altele. Cuvântul lui Dumnezeu este limpede ca cristalul. Călătorul, chiar dacă este fără minte, nu se va putea rătăci. Acest lucru este ascuns de cei înțelepți și pricepuți, a spus Iisus. Și le este descoperit pruncilor. Iar el a spus, dacă nu veți deveni ca niște copilași cu niciun chip, nu veți intra în împărăție. Aceasta nu este o cunoaștere ezoterică, gnostică, super complexă. Iisus a spus aceste lucruri pe fundalul unei interpretări foarte complexe, confuze, alegorice și mistice a Vechiului Testament practicate de mulți dintre rabinii vremii sale. Poruncile sunt clare, altfel ar fi porunci fără sens. Cum ne poate trage Dumnezeu la răspundere pentru a asculta ceea ce nu putem înțelege? A spune că Biblia nu este clară înseamnă a-L acuza pe Dumnezeu că a creat o situație imposibilă în care ne poruncește să facem ceea ce nu este clar. Este clară și luminează ochii. Atât de clară. Face totul prea clar. Prea clar. Voi vorbi despre asta și în seara aceasta. Este prea clar. Nu este vorba că Biblia nu este clară, ci că este foarte clară. Oamenilor care neagă claritatea ei nu le place ceea ce spune. Și pentru a scăpa de ceea ce este clar, ei spun că nu este clar. Cât de clară poate fi? Ei bine, îngăduiți-mi să vă dau doar un exemplu. Mă gândesc din nou la asta când vin aici. a fost acum câțiva ani. Era o familie numită Romanovski, care sluja Domnului în Brigham City, Utah, Brigham City Bible Church. Ce părere aveți despre o biserică biblică care poartă numele lui Brigham Young? Este puțin ciudat, dar acesta era numele orașului. Ei încercau să-i aducă pe mormon la Hristos. Aveau un fiu și două fiice frumoase și un fiu pe nume Kevin. Și ei vara, după ce s-a terminat școala, au decis să vină în sudul Californiei pentru a-și înscrie fiica cea mare la The Master's College și pentru a vizita Biserica Grace. Și bineînțeles, acesta a fost un moment de vârf pentru ei, pentru că erau atât de asediați în acel orășel, încercând să-i aducă pe mormon la Hristos. O slujire atât de grea. Așa că și-au luat cele două fiice și pe fiul lor mai mic, Kevin, care avea 10 sau 12 ani, cred, nu mi-amintesc exact la acea vreme. Și pentru că erau evangheliști neobosiți, au adus cu ei și doi studenți italieni din programul de schimb de experiențe, care erau într-un program de schimb din Italia, la școala de acolo, care nu erau creștini, și s-au gândit că vor putea să le prezinte pe Hristos în călătoria de vară. S-au urcat cu toți în mașină și au pornit spre noi. Sâmbătă s-au dus la The Master's College să o înscrie pe fiica cea mare, iar cealaltă urma să vină un an mai târziu la facultate. A fost o zi fericită. Era sâmbătă, cu o zi înainte de a ajunge aici duminică. Și în timp ce ieșeau pe Sierra Highway, din nu știu ce motiv au trecut pe roșu și un camion care cobora dealul acolo, la intersecția dintre Placerita și autostradă, a lovit mașina fără să frâneze și le-a aruncat pe cele două fete din spate. Și amândouă au murit pe loc, zăcând în mijlocul străzii. Mașina a luat foc. Băieții au fost aruncați peste tot și au fost duși imediat la spitalul Henry Mayo, deoarece rănile lor erau foarte grave. Impactul fusese chiar în spatele scaunului șoferului, în zona scaunelor din față unde stăteau John și Nora. Așa că au fost cruțați de puterea și forța acelei coliziuni totale, deși au fost guduiți și răniți superficial. Adică un eveniment incredibil de șocant în mijlocul unui moment de vârf al vieții. Și poate pentru unii oameni o răsplată ciudată pentru slujirea credincioasă față de Domnul într-un loc foarte, foarte greu. Cu toate acele intenții nobile, minunate și bune, familia ta este împrășteată pe toată strada, iar doi dintre ei nu mai sunt. Am aflat despre asta curând. Cred că fiul meu, Mark, a fost cel care a văzut accidentul și ne-a sunat. Și am vorbit cu John imediat ce am reușit să dau de el. Și nu voi uita niciodată această conversație. Exact așa s-a întâmplat, din câte mi-amintesc. I-am spus: John, nu știu ce să spun, nu am cuvinte. Inimile noastre sunt sfâșiate alături de a ta. Iar el a spus: păi, eu am câteva gânduri despre asta. În primul rând, a spus el, mă tot gândesc că poate e un vis, dar știu că nu e adevărat. Apoi a spus: gândul meu general a fost acesta. Nu e așa că Dumnezeu e bun, că mi-a luat cele două fiice care îl cunoșteau pe Hristos și îl iubeau pe Hristos și i-a cruțat pe acești doi băieți italieni care nu erau mântuiți? Nu e așa că Dumnezeu e bun? Apoi a spus asta, a spus: știți, am vrut ca fetele mele să aibă o experiență bisericească grandioasă și am vrut ca ele să asculte un cor mare. Pur și simplu, nu m-am gândit că va fi cerul și corul ceresc. Asta înseamnă să vezi lucrurile destul de clar, nu-i așa? De unde e parte de o astfel de claritate într-un astfel de holocaust? Au venit la această biserică, au stat chiar aici și au prezentat acestei congregații o mărturie la aproximativ o săptămână după acel accident. S-au întors acasă doar cu fiul lor, care și-a revenit în decurs de câteva săptămâni din rănile sale. Și John mi-a scris puțin mai târziu și mi-a spus: am avut cea mai mare slujire de până acum aici datorită mărturiei credinței noastre în Hristos în urma pierderii celor două fete. Vă spun ceva, oameni buni, viața poate fi întunecată ca noaptea pentru majoritatea oamenilor în acel moment, dar nu și pentru cei care înțeleg cuvântul. Psalmistul a spus-o iar și iar: am speranță în cuvântul tău, am speranță în cuvântul tău, o văd, o înțeleg. Știu ce înseamnă să trăiești, știu ce înseamnă să mori în Hristos, știu ce înseamnă să mergi în slava cerului. Cuvântul lui Dumnezeu este fără îndoială poruncă, dar este o poruncă menită să ne ofere claritate asupra tuturor lucrurilor întunecate ale vieții, astfel încât să trăim luminați cu privire la aceste lucruri. Ce dar! Versetul 9 adaugă încă două: frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Este prima și a cincea din mica noastră listă. Frica de Domnul. Ce este aceasta? Frica este un alt cuvânt pentru reverență, uimire, închinare. Biblia este un manual de închinare. Ea îți va spune cum să te închini Domnului în duc și în adevăr. Îți va spune cum să te închini Dumnezeului care este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și Dumnezeului care este Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Ea definește pe cel înaintea căruia trebuie să te închini și modul în care trebuie să îi te închini. Și lui nu trebuie să-i te închini prin chipuri cioplite și lui nu trebuie să-i te închini ca și cum ar fi un idol sau un lucru făcut de om. Lui trebuie să-i ne închinăm ca Dumnezeului care este Duh, care este veșnic, care este creatorul, susținătorul și desăvârșitorul Universului. Lui trebuie să-i ne închinăm ca celui care este cu totul sfânt, atotștiutor, omniprezent, atotputernic și neschimbător. Este manualul închinării, iar noi suntem chemați să ne închinăm. El ne-a mântuit ca să fim închinători adevărați, a spus Iisus, care se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Închinarea este atât de importantă. Biblia este manualul nostru despre închinare și este o carte curată, adică este fără pată, este fără cusur. Aceasta este mărturia despre ineranța Scripturii, este curată. De unde știm? Ea dăinuie pe vecie. Este un manual despre închinare care nu se schimbă niciodată. Trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu așa cum a făcut Avram, așa cum a făcut Isaac, așa cum a făcut David, așa cum a făcut Moise, așa cum a făcut Ilie, așa cum a făcut Daniel, așa cum a făcut Ezra, așa cum au făcut apostolii, așa cum a făcut apostolul Pavel, așa cum a făcut biserica primară și așa cum au făcut mari sfinți din istorie. Este același Dumnezeu și același manual de închinare. Mă deranjează întotdeauna când văd o astfel de chestie, închinare nouă. Ce este asta? Dați-mi închinarea veche. Nu mă deranjează să schimb melodiile. Nu mă deranjează să fac câteva schimbări pe măsură ce evoluăm cultural. Am călătorit peste tot în lume și există diferite moduri de a face asta. Dar conținutul închinării noastre și obiectul închinării noastre sunt neschimbătoare, iar el nu merită superficialitate. El merită o închinare profundă care vine dintr-o înțelegere profundă a revelației sale, astfel încât să știm cui ne închinăm și să ne închinăm lui din inimă. Le-am spus asta tinerilor predicatori de ani de zile. Închinarea voastră nu va fi niciodată la un nivel înalt dacă nu vă duceți oamenii la un nivel profund. Obiectivul predicatorului este să pătrundă adânc în adevăr și asta este ceea ce produce o închinare transcendentă. Nu puteți ajunge la un nivel înalt dacă nu pătrundeți adânc. Și majoritatea oamenilor din bisericile evanghelice trăiesc la margine, la mijloc și nu gândesc niciodată profund despre nimic, așa că închinarea lor este manipulată și fabricată, mai degrabă decât din inimă, din adâncul înțelegerii. Așadar, Biblia este manualul pentru închinare. Este fără cusur și de aceea dăinuie. Ce aduce moartea? De ce există moarte în lume? Din cauza ce? A păcatului. Orice este atins de păcat va muri. Cuvântul lui Dumnezeu dăinuie. Cât timp? Pentru totdeauna. Nici măcar o iotă, nici măcar o frântură nu va trece vreodată din această lege până când toate se vor împlini, până când totul se va împlini. Și Iisus a spus, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va trece niciodată. Și aceasta este o mărturie a purității sale. Ea nu este atinsă de păcat. Și astfel, cuvântul lui Dumnezeu dăinuie pentru totdeauna, ca manual pentru închinarea noastră. În cele din urmă, judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Judecățile afirmă Scriptura ca hotărâri judecătorești. Sunt pronunțate de marele judecător al întregului pământ de la scaunul divin. Ele ne oferă verdictul lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Este decisiv. Dumnezeu își demonstrează verdictul. El spune clar unde vor merge cei drepți și clar unde vor merge cei nedrepți. Iar acest cuvânt al lui Dumnezeu conține toate verdictele divine asupra rasei umane, precum și asupra îngerilor căzuți. Este hotărârea lui Dumnezeu de la scaunul său asupra creaturilor sale. Ca atare, cuvântul este adevărat. Este adevărat. Nu pot sublinia asta suficient. Aș putea predica o serie de predici doar despre acest singur cuvânt. Într-o lume a minciunilor, într-o lume a înșelăciunii, este adevărat, este absolut, fără echivoc, adevărat. Ca urmare, expresia sunt fără prihană poate fi tradusă produce neprihănire deplină. Este adevărat, iar produsul său este o neprihănire deplină. Aceasta îi va face pe cei neprihăniți să fie tot ceea ce trebuie să fie. Ioan 17:17. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Este singurul document care ne sfințește și ne aduce la slavă. Ar mai fi atât de multe de spus. Scriptura este legea lui Dumnezeu, mărturia lui Dumnezeu, preceptele lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, frica de Dumnezeu, manualul de închinare, judecățile lui. Este desăvârșită, cuprinzătoare, sigură, dreaptă, clară, curată, adevărată, transformă total lăuntrul omului, îi face pe cei neștiutori pricepuți în toate aspectele vieții, produce o bucurie de neclintit, face ca lucrurile întunecate să devină lumină, dăinuie pentru totdeauna. Fiecare cultură, fiecare loc, fiecare epocă, fiecare persoană o găsește relevantă și produce o neprihănire cuprinzătoare. Întrebați-vă, ce dorește inima? Știți, dacă ați vorbi cu oamenii de acolo, în general oamenii ar dori să fie diferiți. Cei neregenerați nu sunt fericiți. Sunt nemulțumiți de incapacitatea lor de a-și depăși propria slăbiciune, infirmitate, păcat, vinovăție. Relații distruse peste tot în jurul lor pe măsură ce își trăiesc viața. le putem oferi prin cuvântul lui Dumnezeu o transformare totală a întregii persoane interioare. Cred că oamenii ar dori să fie înțelepți. Cred că ar dori să fie capabil să înțeleagă viața. Numai cuvântul lui Dumnezeu va face persoana să aibă discernământ, să distingă cu discreție și înțelepciune, capabilă să facă alegerile în viață care produc rezultate binecuvântate. Cred că oamenii vor să fie fericiți. Cuvântul lui Dumnezeu promite o bucurie de neclintit. Cred că oamenii vor să vadă lumina în mijlocul întunericului. Cred că vor claritate. Cuvântul lui Dumnezeu promite asta. Cât de minunat este să ai un document care este întotdeauna relevant și aplicabil și care dăinuie pentru totdeauna. O sursă nepătată de adevăr. Asta este Biblia. Cât de minunat este să fii cu totul neprihănit, eliberat de condamnare, frică, vinovăție. Numai Biblia poate face asta. Ca urmare a tuturor acestor lucruri, priviți versetul 10. Cuvintele lui Dumnezeu sunt mai de preț decât aurul, decât mult aurul curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Acestea sunt mai prețioase decât orice altceva. Mai de dorit decât cel mai bun aur. Orice are lumea de oferit este ideea aici. Este mai prețios decât cea mai bună marfă pe care lumea o are de oferit. Este mai dulce decât cel mai dulce lucru pe care viața îl poate aduce. Este tot ce poate fi mai bun. Robul tău nu este doar cea mai mare comoară noastră, ci cea mai mare plăcerea noastră. Primește și el învățătura de la ele. Cuvântul este cea mai mare protecție a noastră. Și nu doar atât, este cel mai mare furnizor al nostru, pentru că prin păzirea cuvintelor Scripturii, versetul 11 spune, răsplata este mare. Cine-și cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Cuvântul este de asemenea cel mai mare purificator. Spală păcatul. Este cea mai mare comoară a ta. Este cea mai mare plăcere a ta. Este cea mai mare protecție a ta. Cel mai mare purtător de grijă al tău care produce marea răsplată veșnică. Este cel mai mare purificator și de aceea psalmul se încheie astfel. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Și poate veți întreba, ce legătură are asta? Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Ceea ce spune el, pur și simplu, este cuvintele gurii mele și meditațiile inimii mele trebuie să fie despre ce? Despre Scriptură. El se referă, și vom încheia cu asta, la Iosua. Iosua 1,8. Ascultați ce zice. Cartea aceasta a legii, Scriptura, să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte. Deci această carte a legii nu se va depărta de gura ta, iar tu vei medita la ea zi și noapte. Și exact asta a spus el. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele. Și la ce se referă acest cuvânt și această cugetare? Se referă la această carte a legii, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Vorbește cuvântul și meditează la cuvânt tot timpul. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Să ne rugăm! Ne amintim cuvintele din Psalmul 138:2. Dumnezeule, ți-ai înălțat cuvântul la fel de sus ca și numele tău, pentru că cuvântul tău este cu adevărat o revelație a persoanei tale sfinte. Îți mulțumim pentru puterea cuvântului, îți mulțumim pentru predicatorii credincioși ai cuvântului și pentru credincioșii credincioși care trăiesc cuvântul și îl vestesc. Îți mulțumim pentru predicatorii care au fost pregătiți în Samara și ne rugăm acum, Dumnezeule, ca ei să iasă ca o forță puternică pentru slava cuvântului lui Dumnezeu, care este slava lui Dumnezeu însuși. Îți mulțumim pentru posibilitatea pregătirii de a predica acest cuvânt măreț și glorios. Fie ca noi toți să fim credincioși în proclamarea Lui și în ascultare de El. Ne rugăm în numele Lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.